ค่ะในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะน่าจะมีข่าวดีเนื่องจากฝั่งจีนและสหรัฐนั้นมีความคืบหน้าในการเจรจาการค้ากันอีกขั้นหลังกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้เปิดเผยว่ามีการพูดคุยหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายหลิวเหอรองนายกรัฐมนตรีของจีนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายเจรจาการค้าจีนสหรัฐกับนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังของสหรัฐและนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐเมื่อวันอังคารค่ะในการเดินหน้าหารือถึงกรอบระยะเวลาและรถแมพของการหารือการค้าระหว่าง2ชาติทั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนไม่ได้ให้รายละเอียดถึงการหารือทางโทรศัพท์ของตัวแทนเจรจาการค้าจาก2มหาอำนาจในครั้งนี้แต่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าการเจรจาการค้าสหรัฐและจีนนั้นยังคงมีอยู่ท่ามกลางความกังวลถึงกรณีการจับกุมนางเม่งหวางโจหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ยสืบเนื่องมาจากข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดมาตรการลงโทษต่ออิหร่านว่าอาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของสหรัฐและจีนได้หลังจากที่ทั้งสองประเทศเพิ่งสงบศึกการค้าชั่วคราวหลังการหารือนอกรอบในเวทีประชุมสุดยอด G20 เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่งทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กและ BBC รายงานว่าจีนนั้นเสนอให้ลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐจากเดิมที่40%เป็น15%ซึ่งเท่ากับระดับเดิมก่อนที่ทั้งสองชาติจะใช้มาตรการตอบโต้ทางภาษีระหว่างกันแบบหมัดแลกหมัดแต่ประเด็นล่าสุดนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางการจีนแต่อย่างใดค่ะต่อกันที่หน่วยงานด้านเศรษฐกิจแห่งสหภาพยุโรปนะคะจับตาแผนงบประมาณฉบับใหม่ของฝรั่งเศสหลังจากประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสได้ประกาศแผนช่วยเหลือแรงงานในประเทศเพื่อยุติความรุนแรงของม็อบเสื้อกั๊กสีเหลืองที่ชุมนุมประท้วงกันตั้งแต่เดือนที่แล้วทางสหภาพยุโรประบุว่าจะจับตาผลกระทบจากการประกาศแผนขัดดุลปีงบประมาณ2019โดยก่อนการเจรจากับม็อบเสื้อกั๊กสีเหลืองฝรั่งเศสมีระดับการขัดดุลงบประมาณต่อ GDP ที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งใกล้กับเกณฑ์ที่ EU กำหนดไว้ให้ประเทศสมาชิกมียอดขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ที่ไม่เกินร้อยละ3อยู่แล้วทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีมาครองประกาศแผนว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ100ยูโรหรือราว 3,600 บาทต่อเดือนในปีหน้าโดยรัฐบาลเป็นฝ่ายสนับสนุนการปรับขึ้นค่าแรงนี้รวมทั้งเรียกร้องให้ภาคธุรกิจให้โบนัสแก่ลูกจ้างตามศักยภาพของธุรกิจซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกทางนึงค่ะต่อกันที่บริษัท Goodyear นะคะเสนอแผนแจกล้อยาง10เส้นให้แก่พนักงานชาวเวเนซุเอลาแต่ละคนของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของเงินชดเชยเลิกจ้างงานของบริษัทสัญชาติอเมริกันที่เตรียมปิดฐานการผลิตในเวเนซุเอลาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะทั้งนี้ Goodyear เป็นบริษัทต่างชาติรายล่าสุดที่ย้ายฐานการผลิตจากเวเนซุเอลาตามหลังบริษัท Kellogg Kimberly Clark และสายการบินอีกหลายแห่งค่ะและส่งท้ายกันด้วยมนต์คลังของดิสนีย์นะคะที่ยังไม่เสื่อมคลายเมื่อ Walt Disney Studio ประกาศผลกำไรทำสถิติทะลุ 7,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 244,000 ล้านบาทได้อีกครั้งในรอบ2ปีจากทับหนังซูเปอร์ฮีโร่แฟรนไชส์ Star Wars และแอนิเมชันชื่อดังหลากหลายเรื่องตลอดทั้งปีค่ะทาง Disney Studio คาดการณ์ว่ารายได้จากภาพยนตร์นั้นจะแตะระดับ 4,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะเป็นปีทองอีกปีของดิสนีย์นับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2016ที่ผ่านมาโดยภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่จ่อรอคิวเข้าฉายอย่าง Mary Poppins Return จะเข้าฉาย19ธันวาคมนี้ในสหรัฐซึ่งดิสนีย์คาดว่าจะกอบโกยรายได้ส่งท้ายปีให้กับดิสนีย์อย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งระหว่างรอหนังสิ้นปีเข้าฉายนะคะดิสนีย์ก็ยังยิ้มได้จากรายได้ทับหนังพันล้านตั้งแต่หนังแอนิเมชัน Incredibles 2วายร้ายสายสันติ Ralph Breaks the Internet และหนังสายซูเปอร์ฮีโร่ม้ามืดอย่างราชาเสือดำ Black Panther Ant-Man and the Wasp และ Avenger Infinity War ค่ะ But this does put a smile on my face. และนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันมีที่การกำลังวัน VOA Washington